galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa khamiis bisha January sanadka 2024, waa 11:00, waxaa naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garab iyo daanduley. qodobada aad ku dhegeysan doontaana idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah muran dhuleed ka taagan magaalada Baraawe.
dhulka aabbasiimada ah dowladda ka mas-uula mustaqbalkeeda iyo ayaheeda iyo ayaka talinteeda, laakiinse dadka shacabka deegaanka way qaylinayaan. qaylidooda annaga waana aragnay, waana dhegaysanay qof walbo. qof walbo meesha dhulku leh waa mu sheeganayo dhulkaas sanaa iska leh, warqadii dhulku ku lahaashiis hadduu yimaana la imaadana dowladdii waxay diyaar la tahay inay ka garbaxdo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan shuruucda caalamiga ah iyo sida ay markaasi yihiin.
heshiisyada caalamiga ah ee dowladuhu galaan waa ka lagu maareeyo dhammaan inta badan waxyaabaha dunyada ka socda oo dhan. waxaanay u qaybsamaan laba, kuwa ay wada galaan laba dowladeed oo bilateral loo yaqaan, iyo kuwa kale ee ay galaan wax laba dowladood ka badan. kuwa ay galaan wax laba dowladood ka fara badan ayaa leh wax loo yaqaano saamaynta sharciga.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idinaynaa marka hore isugu soo dhawaada warkii. banaanbaxa ay soo qabanqaabiyeen mas-uuliinta Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasi oo loogu soo horjeeday isafgaradkii ay 10-dii bishan magaalada Addis Abeba ay ku gaareen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. banaanbaxaasi wuu ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho, ay ka qayb galeen dadweyne tiro badan, waxaana khudbado u jeediyey madaxda dowladda Soomaaliya. is-afgaradkaasi ayaa hore banaanbaxyo lagu taageerayo waxay uga dhaceen magaalooyin ay ka mid yihiin Hargeysa iyo Burco, halka mid lagu diidan yahana laga soo sheegay magaalada Boorama. is-afgaradkaasi dhex mara Ethiopia iyo Somaliland ayaa dhigayay in Somaliland ay aqoonsi ka hesho Ethiopia, taasoo beddelkeedana ay dhul dhan 20 kilomitar oo bada ay ka kareyso Ethiopia. Ethiopia iyo Somaliland ayaa waxa ay ku tilmaameen is-afgaradkaasi mid taariikhi ah. is-afgaradkaasi waxaa ku gacan seertay dowladda Soomaaliya oo sheegtay inuu xadgudub ku yahay midnimada dhulkeeda iyo madax bannaanida Soomaaliya. howlgallada militari ee Israa'iil ee Gaza ayaa qaar diiradda ay Israa'iil ku saarayso koonfurta magaalada Khan Yunis iyo xeryaha qaxootiga ee magaalooyinka ee bartamaha dhulkaasi. boqolaal qof ayaa lagu dilay maalmihii lasoo dhaafay duqayno ka dhacay guud ahaan dhulkaasi, waxaana ka mid a deegaano ku yaala koonfurta fog oo Israa'iil ay dadka u sheegtay inay isaga baxaan oo ay gabaadka raadsadaan. duqayn culus oo arbacadii ka dhacday ayaa waxaa lagu dumiyey dhismo 2 dabaqa oo ku yaala bartamaha magaalada Deir el Balax oo u dhow cusbitaal weyn, waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof. duqeyn ayaa waxay dishay 6 qof oo la socday gaari kuwa gurmadka caafimaadka degdeg ah oo marayay meel u dhow Deir el Balax oo ay ku jireen 4 shaqaale ah sida ay sheegeen koox gargaar oo caafimaadka. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku guda jiraa safaro uu ku marayo Bariga Dhexe isagoo doonaya in gobolka uu ka taageero qorshaha dagaalka kadib ee Gaza. Blinken ayaa Arbacadii kala hadlay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas wax ku saabsanaa maamul Falastiin ah oo dib u habeyn lagu sameeyey ee maamula Gaza marka dagaalku u dhammaado. Blinken ayaa waxa uu u duulay magaalada Manama oo ah caasimadda waddanka yar ee Khaliijka ee Baxrayn. Dhegeysigii ugu horreeyey ee dacwadda ay dowladda Koonfur Afrika ay ka gudbisay Israa'iil oo ay ku eedeysay in xasuuq ay u geystay dadka rayidka ee Falastiiniyiinta intii uu socday dagaalka ay Xamaas kula jirto oo welina ka socda Mareykanka Gaza ayaa maanta oo Khamiisa ka bilaabatay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Heega. Maalinta ugu horreysa ayaa waxaa lagu wadaa in la dhageysto dacwadda Koonfurta Afrika, waxaana maalinta berri ahna la dhageysan doonaan difaaca Israa'iil. Galfadhiga ugu horreeya ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 saacadood ah oo lagu dhageysanayo dhowr qof oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Koonfur Afrika. Galdacwadeedka oo ka kooban in ka badan 80 bog ayaa waxaa ku jira eedeymo ka dhana Israa'iil. Koonfur Afrika waxa ay sheegtay in ficilada Israa'iil ee Gaza ay ujeedadoodu tahay isirsifayn, waxaana sidoo kaleeto ay ku eedeyso Israa'iil inay jebisay heshiiskii caalamiga ahaa ee ka hortaga xasuuqa, kaasi oo ay seexday Israa'iil. Xukuumadda Taliban ee waddanka Afghanistan ayaa waxa ay Arbacadii xaqiijisay in dib ay u bilowdeen duulimaadyadii Air Arabia ee garoonka caalamiga ah ee magaalada Kabul 2 sano kadib markii adeeggaas uu istaagay kadib markii ay burburtay dowladdii ay reer galbeedku taageerayeen. Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee Afghanistan ayaa sheegtay in duulimaadkii ugu horreeyey ee Air Arabia ay soo caga dhigatay Arbacadii. Qoraal ay soo dhigtay Barta X ay wasaaraddu waxa ay ku sheegtay in uu jiri doono hal duulimaad oo maalinle ah oo isaga kala gooshaya Sharjah ee Imaaraadka Carabta iyo Kabul. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Muran dhuleed ayaa soo kala dhex galay maamulka magaalada Barawe iyo dadweyne iyagu ka tirsan deegaankaasi. Murankaasi oo la xiriira dhul maamulku doonayaan in loo dhiso dankood sida maamulku ay ku doodayaan. Warbixintana waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Muran xooggan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagnaa dhul ku yaalla degmada Baraawe oo maamulka Koonfur Galbeed uu sheegay inuu yahay dan guud oo dowladdu ay dhisanayso iyo shacabka Baraawe oo kasoo horjeestay arrintaasi. Dibadbaxyo iyo kulamo lagu muujinayay in dhulkaasi ay dad shacab iska leeyihiin oo maamulka uusan la wareegi karin ayaa ka dhacay degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo maamulka Koonfur Galbeedna uu sheegay in dhowaan ay bilaabayaan mashaariic hay-adaha kala duwan ee dowladda loogu dhisayo dhulkaasi. Xildhibaan Shaacir Cumar Bayle oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa sheegay shacabka Baraawe inay ka soo horjeedaan si qasaba in loogala wareego dhulkooda iyadoo aan la ogeyn ujeeddada laga leeyahay dhulkaasi.
Baraawe waxaa loo tagay wax kale ma ahee dhul shacab ah, dan guud aan ahayn, shacab iska leh in la dhaco aana loo tagay ilaa haddana waa la jiraa.
Waa tahay in xildhibaan Shaacir, dhulka halkuu ku yaalla waa dhul neecee, bal sharaxaad naga sii.
Dhul Baraawe kamid ah waay, banaanka Baraawe waxay Baraawe leh waaye la Baraawe, laakiin meel abasiiba ah oo dad shacab iska leh waa. Ayaga waxay ku sheegeen dan guud dhul shacab iska leh waay oona la yaqaano dadkii leh, laakiin waxay ku sheegeen dhul dan guud, xataa dhul dan guud hadduu yahay waxaa laga rabay dowladda macnaha barnaamij process inay ugu soo marto. Ayaga waxay ugu talagaleen dhul intaas 7,700 oo boos waaye ganacsi oo kale in ay u tiran. Waxaan kale ka digayaa oo ugu digaya shirkadda meesha tagtay oona lagu sheegay dhulkaas beenta ee la tusoo shacab leh, waxaan ugu digayaa wax kale ma ah dhulkaas dhul shacab iska leh waa.
maamulka degmada Baraawo ee caasimadda Koonfur Galbeed ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay in dadka shacabka si qasaba looga qaadanayo dhulkooda basiibada, balse uu jiro dhul dan guud oo dowladdu ay ka dhisanayso xarumo kala duwan. Gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdi Shafaana ayaa ka hadlay arrintaasi.
Hadda waxaa maasan tahay bahda v o a runahaantii horta wax dhulbooba meesha kama jiraan, dadka waa iska been abuur iyo howla noocaas iska sheeganayaan. Laakiinse dowladdii wasaaradda howlaha guud ay hogaamineyso iyo maamulkii gobolka ayaa dhul shadeen loo sameeyey sidii deegaanadan Koonfur Galbeed, maadaama magaaladan ku beegan caasimad, sidii loo jaheel lahaa loo sameyn lahaa caasimadii rasmiga ah. Wasaaraddii howlaha guud ayaa maana waxay isku dayday inay dhul oo dowladda ay leedahay inay u asteeso dhismooyin cusub oo maana laga hirgeliyo sidii caasimaddu usii fidi lahayd.
Waa tahay marka dhulka la hadalhayo ma dhul dan guud ba?
Waa inta atoosh sidaan kuu sheegayo, dhulka abasiwada ah dowladda ka mas-uul ah mustaqbalkeeda iyo ayaheeda iyo katarinteeda. Laakiinse dadka shacabka deegaanka way qeylinayaan, qeylidooda anaga waana aragnay waana dhegaysanay. Qof walbo meesha dhulku leh amu sheeganayo dhulkaasana iska leh warqadii dhulku kulahaashiis hadduu yimaana la imaadana, dowladdii waxay diyaar la tahay inay ka garbaxdo sida ofishala uu garbaxdo ayay diyaar u tahay.
Maxaa keena marka hadda xilligan dadka inay ka hadlaan arrinta dhulka, oo maxaa arrintan soo cusboonaysii?
Runtii dadka dee shacab waa shacab, waa iska qeylinayaan dadka. Maana waxaa laga dhaadhiciyey dhulkii dad baa qaatay, hay-adaas qaadatay, dad baa la siiyey, noocaasaa dadka laga dhaadhiciyey. Laakiinse noocaasa dadka wax u dhigayaan ma ahan. Dhulkan waxaa loo asteeyey in magaaladan Baraawe horumarkeeda iyo naqshadeenteeda iyo nidaamkeeda laga dhiso, maadaama Baraawe oo caasimad ay tahay, waa ku magacaabay caasimaddii sida rasmiga ah waad og tahay, muddo dhowr iyo toban sano oo caasimad ku magacaaban. Laakiin dowladdiiya waxa u asteesay sidii caasimaddii saxda ah maana u sameyn lahayd, magaaladii meersha inaan la sii fidiyo, dadkii maana deegaanada maana maalgashtaan oo dhulkooda maana ay noqdaan dhul ballaaran, dadka loo soo dalxiistago goobihii dalxiisadii, guryo cusub in laga hirgeliyo. Laakiin wasaaradda howlaha guud shaqadaas ayadaa maana soo asteesay. Anagana tan maamul ahaana runtii wax oo dowladda maana soo asteesan anaga waxaan hadda ka hadalna ma laha soomaa.
Degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed oo keliya ma aha, inta badan isqabqabsiga iyo muranka dhulalka waxa uu ka jiraa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo maamulka Koonfur Galbeedna uu horey u soo saaray in dadka shacabka aysan sheegan karin lahaanshaha dhulalka danta guud. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
weerarada Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa ku dhintay 19 qof kadib markii duqeyno ay ka dhaceen. Israa'iil ayaa waxay sheegtay shalay inay duqeysay ilaa iyo 150 bartilmaameed, gaar ahaana deegaanka la yidhaahdo Magaazi ee bartamaha Gaza iyo weliba Khan Yunis. Warbixintan waxaa soo jeedinaysaa Zaare Ciidlanuur.
Duulaano horle oo ciidamada militariga Israa'iil ay ka wadaan bartamaha iyo koonfurta Gaza ayay ku dhinteen dad badan. Arbacadii shalay ayay militariga Israa'iil sheegeen inay duqeeyeen 150 goobood oo bartilmaameedyo ah oo ku yaalay jiida Manqaasi ee bartamaha Qasa iyo deegaanka Khan Yunis ee koonfurta dhulka Falastiiniyiinta. Dhammaan dadkii halkaasi ku dhinteen waxay mas-uuliyiinta Israa'iil ku tilmaameen inay ahaayeen argagixiso. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas maamusha ee Qasa ayaa sheegtay in 70 qof ay ku dhinteen, 130 kalena ay ku dhaawacmeen weeraradii xalayta jiidahaasi ka dhacay. Warka ka soo baxay wasaaradda Qasa wax faahfaahina kamuu bixin in dadka dhintay dhammaantooda ay ahaayeen rayid iyo inay ku jireen qaar ka mid a dadkii dagaalamayay. Duqeymaha cusub ee haatan socda ayaa ku soo beegmay iyadoo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu ku sugan yahay gobolka, isla markaana ay socdaan ololayaal istabajooga oo ujeedooyin badan leh oo ay ku jiraan iskudayga lagaga hortegayo in dagaalkaasi uu gobolka kusii faafo. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken wuxuu sidoo kale ku hawlan yahay sidii uu Israa'iil ugu qancin lahaa inay ka hortagaan waxyeelada gaadhaysa shacabka, sidoo kalena ay u fududayn lahaayeen gargaarka la geynayo Qasa. Waxaa kaloo uu kala hadlay dadaalada lagu soo furanayo dadka la haystayaasha ah ee weli ku harsan gacanta Xamaas ee Qasa. ilaa hadda kulamadii uu la yeeshay hoggaamiyeyaasha wadamada gobolka, Mr. Blinken wuxuu si qoto dheer ugala hadlayay maamulka la dhisi doono dagaalka kadib ee ay qasa yeelan doonto si kor loogu qaado nabad dhex marta Israa'iil iyo Falastiin. Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in dagaalku uu sii socon doono bilo dambe oo badan, iyadoo ciidamadoodu ay doonayaan inay tirtiraan maamulka Xamaas ee ka arrimiya maranka Qasa, isla markaana ay soo afjaraan kooxda ay ugu yeedheen inay yihiin xagjirin khatar ku haysa Israa'iil, lana soo furto la haystayaasha la rumaysan yahay in tiradoodu gaarayso 129 qof oo weli ku harsan gacanta Xamaas. Xamaas ayaa weerarkii ay Israa'iil ku qaaday 7 bishii Oktoobar ku dishay dad lagu qiyaasay 1200 oo qof, sidoo kalena ay qabsadeen 240 qof sida ay sheegtay dawladda Israa'iil. Intaa kadibna wasaaradda caafimaadka Qasa ee Xamaas maamusho ayaa sheegtay in Israa'iil duulaankii rogaal celiska ahaa ee ay ku qaaday Qasa lagu dilay in ka badan 320,300 oo qof oo Falastiiniyiina.
Mahadsanid warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zaarax Ilaa Nuur. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga V O A. Waxaana soo jeedinayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Februari ee sanadkii 2017-ka, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka qaybgalaya shirka dawladaha hoose ee caalamka oo ka dhacay magaalada Dubai ayaa sheegay
improving governance and improving the relationship of confidence between governments and people is essential and it is a condition to improve confidence in the relations between countries. We live today in a world there's no longer bipolar, no longer unipolar.
Hagaajinta dawladnimadu iyo wanaajinta kalsoonida dawladaha iyo shacabku waa lama huraan. Waana shardi kor loogu qaadayo kalsoonida xiriirka ee wadamada. Waxaan ku noolahay adduun aanay laba quwadood ka talin ama aanay hal quwad ka talin, isla markaana aan weli u gudbin in ay ka taliyaan dawlado badani. Runtii waa arrin qasan, ilaa haatan ma cadda nooca xiriirradu ay noqonayaan. Waxayna keenayaan hubanti la'aan iyo isla xisaabtan la'aan u janjeedha meel walba.
World unit power relations are not clear, in which unpredictability and impunity tend to proliferate everywhere.
Kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Haddaba ma la joogaa duruufta uu ka hadlayay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres sanadkii 2017-ka? Waa xubinta aan ku eegayno barnaamijkeena bandhiga V O A ee toddobaadkan. Waxaana idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Tani wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida waxaa nidaamka caalamiga ah hoggaaminayay dalalkii ku guulaystay dagaalkii labaad ee dunida, sida uu sharaxayo Guuleed Axmed Dafaac oo ah garyaqaan bartay shuruucda caalamiga ah.
Maanta nidaamka dawliga ah ee samaysan ee qaramada midoobay ka mid tahay iyo hay-adaha ganacsiga kuwa maaliyadeed waxay ku salaysan yihiin heshiisyadii iyo aragtidii iyo isfahamkii ay gaareen dowladihii 5-ta ahaa ee ku guulaystay dagaalkii labaad ee adduunka. Waxaana ka mid a qaramada midoobay iyo qaabka ay u shaqayso oo dowlado fara badan oo ah dunida saddexaad ama dowlada koonfurta loo yaqaana ay cabasho ka qabaan maadaamani markii la sameynayay tusaale ahaan golaha ammaanka qaramada midoobay aan iyagu qayb ka ahayn. Nidaamkaasi intii hore ee 1945 ilaa 1990 wuxuu ku salaysnaa wax loo yaqaano tartan ka dhexeeya laba dhinac oo isu awood leeg, waddanka Mareykanka oo hogaaminaya reer galbeedka iyo dowladii Soofiyeedka oo hogaaminaysa bariga ama dhinaca shuuciyada. Labadaasaa tartan ka dhexeeyey awoodahooda dhaqaale iyo kuwooda ciidana way isla ekaadeen. 1991 markii uu burburay midowgii Soofiyeeti waxaa qeyral caadi u xoogaystay awoodda gaarka ah ay ku kaliyeysteen reer galbeedka oo horkacaya Mareykanka. Taasina waxay dowlado fara badan iyo dadyo waqaari ku arkeen inay tahay amarku taaglayn gacanta u gashay halda oo awooddii la tartamaysay ee Soofiyeedku haystay ay meesha ka baxday.
Dalalka caalamka ayaa inta badan ku dhaqma xeerarka caalamiga ah kuwaas oo jiheeya ama jaangooya habka ay dawladuhu u macaamilayaan ama u xallinayaan khilaafaadka soo kala dhex gala. Haddaba sidee loo qeexi karaa shuruucda caalamiga ah ama dhaqannada caalamiga ah oo kale?
Adduunyadu waxay ka kooban tahay dalal kala madax bannaan, siman, dowlad ka dhexaysa oo ay wadaagaan aanay jirin. Sidaas daraaddeedna adduunku ma leh baarlamaan sharciga u dejiya, maxkamado u garnaqa, iyo booliis u fuliya marka la garnaqo. Intaa midna ma leh. Waa dowlado siman oo mid waliba gaarkiisa u madax bannaan yahay, xorriyad iyo gobonimo buuxda u leeyahay. Xeerka caalamiga ahi markaa waxa weeye, ama qaanuunka dawliga ahi, xeerarka ka dhexeeya dowladahaasiba wuxuuna asal ahaantiisa ku salaysan yahay laba tir oo muhiima. Midka koowaadi waa heshiiska ka dhexeeya dowladaha, waxay ku heshiiyaan oo mucaahado ku wada galaan oo qabta hadba inta heshiiskaas ka dhexeeyo, iyo talabaad oo ah dhaqanka caalamiga ah oo ah ficilada aragtida sharci la socotay dowladuhu sameeyaan muddada dheer ee aanay diidin isla ogol yihiin oo qaab lamid a qaarka dhaqanka Soomaali ku samaysmo oo kalaa. Labadaasaa tiiru ah marka la eego tiirarka ugu muhiimsan ee xeerarka caalamiga ah ay ku dhaqmaan.
Waan gartay intaanad ka bixin arintaasi, bal tusaaleyaal haddaad naga siisid goorta uu sharci noqon karo xeer caalamiga oo kale.
Heshiisyada caalamiga ah ee dowladuhu galaan waa ka lagu maareeyo dhammaan inta badan waxyaabaha adduunyada ka socda oo dhan. Waxaanay u qaybsamaan laba: kuwa ay wada galaan laba dowladeed oo bilateral loo yaqaan, iyo kuwa kale ee ay galaan wax laba dowladood ka badan. Kuwa ay galaan wax laba dowladood ka fara badan ayaa leh wax loo yaqaano sameynta sharci, oo waxay si toosa uga qayb qaataan sameynta xeerarka caalamiga ah, waana kuwa ay ku salaysan yihiin dhammaan ama inta badan arrimaha ay dowladaha adduunyadu ku wada shaqeeyaan. Haddayn tusaale usoo qaadano, dowladaha adduunyadu waxyaabaha ay ku midaysan yihiin ka mid yihiin midooda Afrika, qaramada midoobay, jaamacadda carabta, waxyaabaha lamidka ahi waxay ku salaysan yihiin heshiis dowliya oo dowladaha ka dhexeeya. Waxaa ka mid ah hawada iyo duulimaadyada diyaaradaha ee sida joogtaa u soconaya waxay ku salaysan yihiin xeerar heshiisyo caalamiya. Waxaa ka mid ah ganacsiga caalamiga ee badaha isaga goosha ama hawadaba mara ee wax lagu kala iibsado alaabahana lagu raro waxay ku salaysan yihiin heshiisyo caalamiga. Badda lahaanshaheeda, ka kulumaysigeeda, xadadkeeda intuu leeg yahay waxay ku salaysan yihiin heshiisyo caalamiga. Diblomaasiyiinta iyo ilaalintooda iyo ku xadgudub la-aantooda iyo shirfidoodu waxay ku salaysan tahay heshiisyo caalamiga. Qaar kaasaa ka mid ah heshiisyada caalamiga adduunka ku jira waxayna tirdhexaad u yihiin amniga adduunka uu leeyahay. Matalan, qaarkood waxay la xiriiraan xilliyada dagaaladu dhacaan waxyaabaha iyo siyaabaha ay dowladuhu u dhaqmayaan, waa kuwa loo yaqaano Geneva Conventions oo maamula xeerarka caalamiga bini-aadantinimada ama xeerarka dagaalka. Waxaa jira xeerarka caalamiga iyo heshiisyada caalamiga xuquuqa insaanka, waa kuwa dowladaha waajibka kusoo saaraya inay gudaha dalalkooda ilaaliyaan muwaadiniinta iyo dadka kale ku nool, oo kuwa iyaguna xuquuqa insaanka la yaqaan. Waxaa hadda sii xoogeystay baryahan dambe oo kamid ah kuwa ciqaabta la xiriira ee maxkamadda ciqaabta kamid tahay ee ku taala Hague ee lagu soo saaro. Kuwa iyo kuwa kale oo fara badanba waxay ku salaysan yihiin heshiisyo caalamiga ay dowladuhu galaan.
Haddaba ururada caalamiga ah, shuruucda caalamiga ah, macaamilka guud ama hay-adaha dhaqaalaha ee dunidu sida hay-adda lacagta ee dunida, Bangiga Adduunka, Ururka Ganacsiga ee Dunida ama xataa go'aanada ka soo baxaya qaramada midoobay waxaa saameyn ku leh hadba dalalka ugu awoodda badan caalamka, waana sababta ay quwadaha caalamku ugu tartamayaan ama ugu loolamayaan in ay kor u qaadaan saameyntooda si ay door ugu yeeshaan ururada caalamiga ah iyo habka loo fulinayo shuruucda caalamiga ahi inay noqdaan kuwa danahooda taageeraya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken, oo khudbad u jeediyey arday wax ka baratay kulliyadda xidhiirka caalamiga ah ee jaamacadda Johns Hopkins, ayaa ka hadlay in uu jiro loolan ka dhex socda nidaamka caalamiga ah oo ay quwado badani doonayaan in ay Maraykanka kula tartamaan. Maraykanku wuxuu xilligan muhiimka ah ku hoggaaminayaa dunida mowqif xooggan oo ay saldhig u tahay isdhuldhigiddeenna iyo kalsoonideennu. Waxaan isu dhuldhignaa sababtoo ah waxaan waajahnaa caqabado aan dalna keligii waajihi karin, sababtoo ah waxaan ognahay inay tahay inaan helno aaminaadda dalalka kale iyo muwaadiniintooda, kuwaas oo nidaamkii hore ee dunidan hoggaamin jiray uu ku guuldaraystay inuu ka midha dhaliyo
ballamihii ay ka qaadeen, ayuu yidhi xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanku. Waddamada galbeedka ayaa 30 sano ee ugu dambeeyay ku kaliyeystay in ay majaraha u hayaan nidaamka caalamiga, haatanse waxaa soo baxaya waddamo badan oo doonaya in ay tartankaas ka qayb galaan.
Sanadihii u dambeeyay haddaba waxaa soo kordhay dowlado yaryar oo markii hore aan intaal badan lahayn, laakiin hadda itaalkooda dhaqaale u xoogaystay. Waxaa ka mid ah Hindiya, waxaa ka mid ah China oo tartan kula jira nidaamkii reer galbeedku wax wadeen. Waxaa sidoo kale soo kordhay dowlado loo yaqaano awoodaha gobolka, oo gobolka ay markaa degan yihiin, tusaale ahaan awood iyo saameyn gaara ku leh iyo madaxtaagooda. Waxay markaa dadka qaar u arkaan in cahdiga hadda soo socda uu yahay cahdi ay abuurmayaan awoodo fara badan oo tii reer galbeedka keligood aanay adduunyada ku lahaan doonin awood buuxda. Ee awoodaha soo koraya ee Hindiya ka mid tahay, ee Ruushku ka mid yahay, ee kuwa gobolladu ka mid yihiin, ay keeni doonaan inay challenge kareeyaan ama inay la tartamaan ama dheelitiraan awooddii ku kaliyeystay Mareykanka iyo reer galbeedku.
Dad badan ayaa qaba in dagaalada ka dhacay Gaza iyo Ukraine in ay soo dedejiyeen in ay abuurmaan xoogo kale oo waddamada galbeedka tartan la geli kara, sida isbahaysiga lagu magacaabo BRICS oo ay hoggaanka u hayaan Shiinaha, Ruushka, Hindiya, Brazil iyo South Africa. Haddaba wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa hor dhigay Axmed Kaboole oo ka faallooda siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, saameynta ay ku yeesheen habdhaqankii nidaamka caalamiga ah dagaalada ka socda Gaza iyo Ukraine.
Dunidu markii horeeto oo la isbarbar dhigo, dunidu markii hore sii bini-aadaminimo leh ayay uga jawaabtay Ukraine oo dunida indhaheeda dhan ay fiirisay si dadka reer Ukraine loo garab istaago. Laakiin marka la barbar dhigo Gaza oo Israa'iil 7 Oktoobar wixii ka dambeeyey waxay saameyn ku yeeshatay ama ku yeelatay xayndaabkii sharciga ama qaramada midoobay heshiiska lagu ahaa principalkii la dhigtay oo ahayd ilaalinta sovereignty-ga iyo xuquuqda bini-aadanka iyo ilaalinta xuduudaha. Dhammaan waxaad moodaa inuu saameyn ku yeeshay oo sharcigii uusan ahayn had jiro, laakiin hadda uu ku jiro qaanadaha oo aan la isticmaalayna sharcigii qaramada midoobay. Oo hataa waa ogeedu Security Council-ku markii ay fariisteen oo uu soo jeediyey xogayaha guud ee qaramada midoobay eedayntii uu jeediyey in lagu qasbay inuu raalligelin ka bixiyo. Marka kulankii ugu dambeeyey iskugu yimaadeenna waxaa ka muuqatay inay aada uga niyad jabsan yihiin inaysan dhaqan geli karin sharciyada qaramada midoobay soo saarto oo meeshii focuska la saari lahaa, peace building-ka la saari lahaa, in la saaro economic problem, dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhaqaalaha adduunka, inay focuska saareen halkii ay ka saari lahaayeen xalinta khilaafaadka iyo hirgelinta shuruucda qaramada midoobay iyo axdiga lasoo saaray.
Waa garta marka arrimahaasi marka aad fiiriso diblomaasiyad ahaan maxaa saameyn ay yeelan karaan qawaaniintii caalamka ee dowladaha isku xaq ee isku tixgelinayeenna maxay ku yeelan kartaa? Isleedahay axmedow,
saameyn yeelanaysa weyn. Saameynta yeelanaysa waxay tahay wadamada super powerka sida Chinaha, Russia, Maraykanka oo kale way kala sarreeyaan. Marka super powerka hadda waxay kala noqdeen super powerkii oo veto powerka lahay iyo wadamo kaleto oo xiriir la leh sida oo actress ka ah wadamada hadda bariga dhexo kaleto wadamo waxaa jira xoogaa muruqa kuusan oo la shaqeeya kuwan super powerka, laakiin veto power aan lahayn. Dhammaan marka waxay raadinayaan waxa weeye qolo kastaba waxay raadinayaan in ay geographically iyo ay isku ballaariyaan ama ay raadiyaan wadamada qaar. Waxay ku yeelanaysaa marka ammaankoodii saameyn ku yeelanaysaa, dhaqaalihii saameyn ku yeelanaysaa, independencygoodii saameyn ku yeelanaysaa, sababto hadda waqtiyadii dambe waxaa soo iftaxay in dowladaha awoodda lehu ay isticmaalaan wakiilo ay isticmaalaan oo ay proxy war yacni ay ku sameyna. Hadda Iiraan oo kale markii aa fiirisid waxay taageertaa xuutiyiinta xisbullaahi dhaqdhaqaaqa syria ilaa ciraaq oo dhan ay taageertaa. Marka siyaasadda Iiraan ayay ku shaqaynayaan oo kasoo horjeeda westernka kasoo horjeeda Maraykanku sidaa la socoto wuxuu sidoo kale taageerayaa waaragto Israa'iil, halka hadda laga baqayo laftirkeeda waddanka la yiraahdo West Africa. Marka aa fiiriso laftirkeeda dhaqdhaqaaqa ka socdo dhan waxay saameyn ku yeelanaysaa quwadahaas waaweyn oo raadinaya danahooda gaarka ah ama mid dhaqaalaha noqoto ama mid ha noqoto maaragtay oo saliid oo kaleta badeecada dabiiciga ah oo kaleta la raadinayo ama ha noqoto in ay ku faafaan xariirada wadamo wadanka kaleeto uga hormaraya. Marka China iyo Russia iyo Mareykanka iyo quwadahaas waaweyn saameynta ay rabaan inay ku yeeshaan wadamada dhaqaalahoodu haysay ama weak states yani dad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo jiritaan ahaan dhammaan saameyn ay ku yeelanaysaa.
Waa gartay arrimahan marka waxaad moodaa inay muujinayaan in caalamku uu gelgelinayo. Maxaa hadda ku soo beegay oo xilligan keenaad is leedahay?
Dagaalkii qabowbaa kabacdi, dagaalkii qabowbaa kabacdi waxyaala badanaa dhacay runtii oo qaarkood laga mid lamitaa saan oo kale marka la fiiriyo xasuuqii Rwanda oo kale markii la fiiriyo dhacdooyinkii 11 September markii la fiiriyo. Laakiin waxay ahaayeen incidents, kaas waxay ahaayeen incidents hal mar dhacay oo lagana gudbay iyo khilaafaadkan dowladaha dhexdooda ah. Laakiin hadda waxaa moodaa in wadamadii waaweynay ay dhaqaalihii ku dagaalamayaan pandemigii markii uu dhacay kabacdi iyo dagaalkii Ukraine dhaqaale la'aantii uu keenay iyo haddeertan qasa dhibaatada ay keentay dunidii dhammaa waxay raadinaysaa wadamada waaweyn waxay rabaan wadamada saboolka ah in advantage ka soo qaataan ama resource lagu dagaalamaya. Taasaa marka waxay keenayaa dunida xirtamaysa in masaakiinta ku dhex dhimato wadamadan aan soo koraya ama dunida la yiraahdo global south, dunida la dhaho dhan ay ku hoos dhimato.
Gobolka geeska Afrika, wax saameyn arrintaasi ma ku yeelan kartaa ama ma ku leedahay hadda haddii aad ku akhriso aragtidan hadda aad falanqaynta kor dhigtay?
Hadda waxay ku yeelanaysaa wadankan la yiraahdo hadda markii laga soo bilaabo 2011-kii markii laga soo bilaabo wixii lagu magac daray Arab Spring markii kabacdi lagu soo magac daray runtii alliance waxa uu ka dhashay bariga dhexe oo ama wadamada khaliijka oo Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadku dhaqdhaqaaq ay bilaabeen. Dhaqdhaqaaqii ay bilaabeenna waxay saameyn ku yeesheen in ay regime change wax la yiraahdo inay sameeyaan oo kuwii sameeyey saameynta ku lahay Mursi oo kaleeto si lamid ah iyagoo rabay inay maalgashi ku sameeyaan badaha badda cas inay isku faafiyaan. Waxaa ku dhacday Suudaan oo kaleeto hadda saameyn ay ku lahayn labada dal oo kale heshiisyada ay la galayaan Soomaaliya oo kale hadda magaalada dekadahan Boostaas oo kaleeto iyo heshiisyada ay galeen ilaa Somaliland iyo marka geeska Afrika waxay ku soo kordhinaysaa waxa waaye isballaarigaas ay Middle Eastiga ama khaliijku isballaarinayaan wadamaday ay soo dhexgalaysaa.
Aad buu u mahadsan yahay Axmed Kaboole oo u warramayay wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow. Dhegeystayaal, intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhigga V O A toddobaadkan.
Ismaaciil Xuseen Furjar ayaana soo jeedinaya halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
Ardayda Soomaaliyeed markay dhammeeyaan waxbarashada dugsiyada sare in badan oo ka mid ah waxay ku hamiyaan in waxbarasho jaamacadeed ay u aadaan dalka dibadiisa. Ma waxaa jira saluug dhanka jaamacadaha dalka mise ujeedooyin kale oo waxbarasho loo ekeysiiyey? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Cabdulaahi Barre oo shahaadada koowaad ku diyaariyey xanaanada xoolaha, iyo Cabdifataax Cabdulaahi Cismaan oo isna jaamacadaha dalka ka bartay maamulka iyo maaraynta. Waxaa jawaabta su-aasheeda ku hormaraya Cabdifataax Cabdulaahi.
Waxaan leeyahay waxa koowaad oo waajib ka dhigaya ama ardaydaas ku dhiirigelinaya waddanka dibaddiisa inay wax ku soo bartaan, waxaa ugu mudan koow ardaygii inuu luuqad kale uu soo helo ama luuqadaha koowaad ee waddankan ka ah luuqadda priority-ga dunida inuu luuqad wax ka soo barto. Waxaa waajib ka dhigaya marka ardayga inuu dibadda u baxo 12 sano oo dugsi sare ayuu soo cunay luuqad ahaan ugu hooseeya. Marka soo ardaygii wuxuu isku dayay inuu cilmigiisii iyo luuqadiisii iyo tamartiisii uu kor u qaado, saa darteed ayuu u doortay wadamada dibadda ama waddankeena wax ka baxsan in uu tago si uu heer quality-giisa isku filnaantiisa nolosheeda iyo madda waddaneeba oo kor ugu soo qaado.
Waa maadsan tahay Maxamed adigana?
Anigu waxaan aaminsanahay in ardayda gudaha ku jiraay ama gudaha wax ka bartahay ay ka priority fiican yihiin kuwa dibadda. Sababtuna waxay tahay markii uu secondary ka baxo wuxuu haystaa macalin Soomaaliya, wuxuu haystaa class ama fasal Soomaaliya oo isku afi isku luuqad isku dhaqan yihiin, kuwaasoo aan sensitive ama xasaasiyad aanan keenaynin inaad su-aal weydiiso iyo inaad maxaaliyada dhexgal la samayso, isdhexgashaan ama islafagashaan. Haddii luuqad la yiraahdo ama wixii maaragtay ka baxsan xaaladda markaas aada wax ku baranayso, dee internet baa jiro oo meel walba wax laga baran karaa. Laakiin anu waxay ila tahay waxa gudaha aan u doorbidaayo waxay tahay 4 sano ayaan haystaa. Haddii 4 sano aan waddan dibadda aan ku aado, 2 sano ka mid a waxay igu noqonaysaa inaan la qabsado waddankii markaas aan wax ka baranayo.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Cabdifataax waxaa tiri dalka dibaddiisa in waxbarasho loo aado qofka luqad ahaan ayuu soo dhismayaa. Maxaa diidaya gudaha dalka in qofka uu luqadda ku barto cilmigii, maadaama gudaha dalka lagu heli karo luqadina lagu baran karo? Maxaa diidaya qofka ama maxaa ku qasbaya in dibadda uu aado?
Horta, nidaamka waddanka u dhisan ayaanan ahayn nidaam jaango-an oo dowladda ay jaangoysay. Soo markee 12 sano arday wax soo baranayay ma isku dheeli tirno luuqadiisa iyo digriga uu taagan yahay. Marka wuxuu u baahan yahay digri ahaan inuu bachelor digri noqdo, luuqad ahaan oo noqdo qof caalami ah, qof luuqado badan ku hadli karo. Tusaale ahaan, haddii uu saaka doorto inuu tago wadamada dariska sida Kenya, Uganda ama Sudan, labaas luuqadood. Soo marka saakay qofkaas meeshaas kusoo bartay bachelor degree iyo qofka wadanka gudihiisa ku bartay bachelor degree, qofka wadanka gudihiisa ku bartay bachelor degree wuxuu la mid yahay adigoo 12 sano dugsi sare soo cunay, wax yar oo researchna ay ku korayso. Bachelor degreega markaa qaadani waa cilmigaadii oo aad siyaasanayso. Cilmigaadana waxaa ku siyaasan kartaa marka aad luuqad ahaan u fahmayso shaygan. Luuqadaada haddiisan u diyaarsanayn heerka aad taagan tahay, mar walba wax caqabad dibna ku ridayo su-aalaha mar walba kusoo hortaagna doono. Adiga waxaa tahay qof ku nool dunida casriga ah, ma tihid qof ku nool qarniyada tagay. Waxaad u baahan tahay dunidan casriga si aad ugu noolaatid waxyaabaha dunida casriga ay soo kordhisay aad taqaan. Saaka waxa ugu yar adeysan karto waa internet ahaan. Internetna wuxuu kaaga baahan doonaa luuqada. Soo marka luuqadaha haddaad si dhibli u taqaanid, waxaa tahay qof wadamo badan wax kusoo kordhi karo waddankiisa ka sukow.
Waa maadsan tahay. Maxamed, adigana?
Luuqaddu horta cilmi maaha. Already waxa waaye adoo waddankaada joogo, gobolkaada joogo, sariirtaada joogaa luuqadda baran kartaa. Waxaa jira YouTube, waxaa jira internet, waxaa jira maxaa la yiraahdaa ay shay aad u baahato maanta waxaad ka heli kartaa, macnaha internetka ka heli kartaa. Midda kale aan rabo inaan ku dhaliilo dadka baxaayo, waxaan aragnaa dad levelkoodu hooseeyo ee aan u qalmin in ayba jaamacad galaan, haddana ku doodaayo jaamacadda dalka waxba ma taraaya, waxba laguma barto, waxbarashadooda hooseyso. Waxaan u baahanahay inaan dibadda aado. Markaas wuxuu sameynayaa markii uu dibadda tago oo 2 sano ama 1 sano uu maxaa la isceliyo, macalimiintii isfahmi waayaan, bii-adii iyo deegaanka isfahmi waayaan, markaas wuxuu sameynayaa inuu goostaba uu jacadii ka tago, waddankii waalidkiis ay ku ogaayeen oo markaas qarashaadka looga bixinayo, waddankii inuu ka cararo wadda kale ama uu tahriiba, hadii uu Turki joogay. Waxaa maqlaysaa wiilkii jaacadda loo diray Turkiga joogay ayaa Greega galay, ayaa maqlaysaa, oo waxaa Greega lagu haystaa. Wiilkii Suudaan joogay saxaro maraa maqlaysaa. Marka problemka ugu weyn ee jiraa wuxuu yahay ardadii markay dibadda aadaan ayagoo aanan diyaarsanayn. Waa jiraan tiro yaro arday oo diyaarsan oo sidii weel sidii loogu talagalay uga soo baxay, laakiin 80% ardada jaamacadaha dibadda aadaahay way ka baxaan jaamacadaho, way ku filgaroobaan.
Cabdifataax Maxamed waxa uu leeyahay ardayda badankood oo dibadda u hanqaltaagaya waxbarasho keliya maaha waxa ay rabaan, qaar tahriib raba inay ku dhex qariyaan oo waalidka iyo macalimiinta ka dhaadhicinaya waxbarasho inay raadinayaan, bal ka warta.
Sida muuqato Maxamed doodiisa dhankaas ay la gashay sida, laakiin xaqiiqada ah arday hadduu uu niyeysto inuu waddanka dibaddiisa wax u barto, waa qof ay ka go'an tahay inuu wax bedelo. Maxamed tusaale ayuu soo qaatay. Waxaa tusaalooyin kaaga filan mar walba ardayga gudaha wax ku bartay, environment-iga ku hareereysan oo dugsigii sare ayuu ku jirayaan kama soo dhex baxayo. Maana ardaygii wax ku bartay waddanka gudihiisa 12 sano oo dugsi sare ah iyo 4 sano jaamacada, heer wuxuu taagan yahay weli 12 sano hoose. 12 sano ee iskuulka ayuu taagan yahay, luuqad ahaan ardaygaas uu la siman yahay, experience ahaan wax yar oo qaliila mooyaane ardaygaas uu la siman yahay. Sababta waxay tahay buugaagu weynaa inta badan laga soo qaataa xaafadda markuu uu geeyo, wax uu ka fahmayo oo aan ahayn intuu macalinka soo xariiqo mooyaane wax kale ma jiraan. Intuu macalinka si akhriya ayuu hoosta ka xariiqaa intaas uu xifdiya. Sida muuqato waan ognaa waddanka gudihiisa ardaygu gasho imtixaanka wuxuu ku galaa koobi ama baaste,
wuxuu macalinka meesha ka xariiqay iyo soo xifdiya imtixaankeena ku shuba. Soo markaas ardayga kuma noqon karo caalim biri waddan uu ku tiigsan karo. Ardayga hadduu u dhisan yahay luuqad ahaan wuxuu akhrinayaa buugaag badan iyo cilmi baaris badan uu helayaa. Ardayga markuu uu waddanka gudihiisa ka baxo oo waddan kale tago wuxuu soo fahmayaa environment kale oo ka duwan waddankeena uu burbursan yahay. Hadda xaalad burbur ku jira. Kasoo qaato saare haddii aan saaka wax ku baranayo waddanka Turkiga, waxaan dareemayaa dowladnimada Turkiga qaabka u taalo, nidaamka Turkiga qaabka u yaallo, qaabka loo casriyey kara dalkeena. Soo marka waxaa soo laabanaya biri anigoo ah mufakir Soomaali ah, dhaqan dowladnimo xambaarsan, dhanka kalena ah qof luuqadyahana. 90% ama 99% waxa dhihi karaa ardada waddanka dibaddiisa wax u aad wax soo bartay way soo laabteen, waxaana ku jiraa madaxda saare waddanka saaka. Dhammaan dalka saaka waxaa ka taliya ama gacanta ay ugu jirtaa taliskiisa sida muuqato ardadii waddanka dibaddiisa wax kusoo bartay.
Okay, maxamed haye,
luuqadu cilmi maahan. Marka waxaan ku leeyahay, marka aniga injineer barto macnaha luuqad laygu mixiraa, laakiin waxa laygu xiraa waxaan aqaanay aqoonta aan leeyahay inta aan maaragtay experience-gaygii dhismaha intaan gaarsiin karo iyo intaan aqoontayda taa laygu xiraa ma wiiy. Macnaha luuqad ilaa waxaan aragnaa wadamo badan oo adduunka waa luuqad ingiriis wax looga bar, hadda turkiga oo kale luuqad ingiriis wax looga barto waa dhif iyo naadir, ama waa jaamacado kooban ama maba jiraanba. Inta badan luuqada turkiga wax lagu bartaa, tusaale ahaan ayaan soo qaadan jayna sidoo kaleeto, jarmalka sidoo kaleeto, waxaa arkaysaa wadan dhan oo luuqada ingiriiska laga tixgel. Taas waxay ku tusinaysaa in luuqada ingiriiska aynan ahayn cilmi. Ardaygu markuu BA-diis wax ku baranayo, isla markaasna wuxuu sii bedelaya dadka deegaanka ku nool, waxaa kasii faa'iidaysanaya waxbarashiisa dadka familka. Tusaale caafimaad aan bartaa, marka maanta caafimaad barto waxaan leeyahay hooyo faraha dhaqo, cuntada hala daboolo, already waxa iga sii faa'iidaysano familkiga iga faa'iidaysano. Laakiin markii aan dibadda wax ku baranayo waxa iga faa'iidaysano waa wadan kale.
Okay, Cabdiftaax, ugu dambeyn sidee loo tayeen karaa ama adeega waxbarasho adeeg noocee ah ayay Soomaalidu u baahan yihiin si looga maarmo ardaydan mar walba dibadda u hanqaltaagay?
Waxaa loo baahan yahay wadamadaasna dheer wax inay wax kasoo faa'iidaysano. Wadamada adduunkan arday way isdhaafsadaan, wadan waliba adduunka ku yaar saaka arday way isdhaafsadaan. Mid kale, luuqadda ingiriiska, luuqadda ingiriiska ama carabi priority ma dhahay luuqad carabi ingiriis sam ahaan, laakiin waxa saaka muuqata dunida laba inay fura ka yihiin ismaartiga qofka inuu yahay oo dunida jaanqaadkeeda la soco karo. Second, inuu yahay qof luuqad yaqaan labaas luuqad midkood, sababtoo ah cilmiga aad doonaysa googlaha inaad kala soo baxdo luuqadda ingiriiska ama carabiga ku qoran yahay. Haddii aan Soomaali aqaano luuqadda ingiriiska iyo carabigana ay ugu yihiin wixii barafeedka laygu xaariiqo oo hoo ariyo ahay, ma keeni karayo luuqadda information-ka xaggaas ku daabacan in fahmo arday kale ku shubo. Tayada waxbarashada waddan weliba asaga ayaa u door leh waxa uu basic-ka dhigaya noloshiisa. Soomaali haddii basic-ka dhigto luuqadda Soomaaliga dugsiga in looga soo bilaabo ibtidaai ilaa iyo heer degree Soomaali haddii wax lagu baranayo, waxaan hubaa waddankeenu inuu guulo gaaray. Laakiin waxaa waajib ah dowladda markaas jirto ama nidaamka waddanka jiro inay nidaam dejiyaan, kala sarreyn leh, jaranjir leh, jaranjirtaasna ku qeexaan jihada loo socdo.
Haye, Maxamed Cabdullaahi,
anigu waxaan u baahanahay ama nooca tayada aan u baahanahay waxa weeyaan, dalka marka la doonayo in waddan la dumiyo ama la burburiyo, waxaan dhahnay waxaa laga abaaraa waa waxbarashada, waa in ardada qishka loo daayo, waa in ardada maxaa la yirahdaa macalimiinta aan la tixgelinin, ardadana kor loo qaado, macalinkana hoos loo dhigo. Taas bedelkeed marka haddii la rabo in waddan la dhiso, waa in ardayda kor loo qaado, macalimiintana la tixgeliyo, oo ardadu ay helaan meel ay ku baragtikayaan cilmiga ay barteen. Waxaa arkaysaa qof injineerin oo ku dhahay weligay dhismo ma tagin, waxaan ahay dhaqtar weligayna isbitaal baragtika uma tagin. Waxaan u baahanahay marka waddanku institution ugu weyn waa dowladda iyo wixii la halmaala inay keenaan nidaamkii ardaydaas wax lagu bari lahaa. Waxaan aragnaa in 70 iyo 80 jaamacad wax ka badan ay hal magaalo ka furan yihiin oo xamar. Waa in jaamacad walba lagu xiraa shuruudo, waa inay shuruudo martaa. Ana waxaa la rabaa qofku inuu yaraan 2 years assessment inuu maro oo macalin caawiyo noqdo, dan uu macalinka markuu caawiyo kadib oo haddana macalinkii teacher train uu qaato oo tababar macalinimo soo maro, dan kadib uu macalin noqdo. waxaa arkaysaa shalow qalin jibiyey maantana macalin waa fasal kor taagan, bal qiyaas muxuu ka faa'iidi karaa ardaygaas qofkaas shalow qalin jibiyey muxuu ka faa'iidi karaa? Waxaan u baahanahay teacher trainer inaad macalimiinta loo sameeyo la tababaro, ardadana quality loo yeelo, goobaha wax lagu baranayana waa in control joogta lagu hayo.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa 7 igala qayb galay Cabdifataax Cabdullaahi Cismaan iyo Maxamed Cabdullaahi Barre. inta xubin middan la mid ah aan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane ayaana soo jeedinaya doodaasi gaaban halkaa dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa Washington. haddii aan dib idin xusuyo qodobadii warka ugu doorka roonaa, bannaanbax ay soo qabanqaabiyeen mas-uuliinta Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasi oo lagaga soo horjeeday isafgaradkii ay 1-dii bishan magaalada Addis Ababa ay ku gaareen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. bannaanbaxaasi oo ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho ayay ka qayb galeen dadweyne fara badan, waxaana khudbado u jeediyey madaxda dowladda Soomaaliya. is-afgaradka ayaa hore bannaanbaxyo lagu taageerayo ay uga dhaceen magaalooyin ay ka mid yihiin Hargeysa iyo Burco, halka mid lagu diidan yahana laga soo sheegay magaalada Boorama. is-afgaradka dhex mara Ethiopia iyo Somaliland ayaa waxa uu dhigayay in Somaliland ay aqoonsi ka hesho Ethiopia, taas oo beddelkeedana ay dhul dhan 20 kilomitar oo bad ah ay ka kareyso Ethiopia. Ethiopia iyo Somaliland ayaa waxay ku tilmaameen is-afgaradkaasi mid taariikhiya. is-afgaradkaasi waxaa ku gacanseertay dowladda Soomaaliya oo sheegtay in xadgudub uu ku yahay midnimada dhulkeeda iyo madax banaanida Soomaaliya. howlgallo military oo Israa'iil Gaza ay ka wado ayaa qaar diirada ay ku saaraysaa koonfurta magaalada Khan Yunis iyo xeryaha qaxootiga ee magaalooyinka ee bartamaha dhulkaasi. boqolaal qof ayaa lagu dilay maalmihii lasoo dhaafay duqeyno ka dhacay guud ahaan dhulkaasi, waxaana ka mid a deegaano ku yaala koonfurta fog oo Israa'iil ay dadka u sheegtay inay isaga baxaan oo ay gabaad ka raadsadaan. duqeyno culus oo arbacadii dhacay ayaa waxaa lagu dumiyey sida la sheegayo dhismo 2 dabaqa oo ku yaala bartamaha magaalada Deir al-Balah oo u dhow cusbitaal weyn, waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof. duqeyna ayaa dishay 6 qof oo la socday gaari kuwa gurmadka caafimaadka degdeg ah oo maraya meel u dhow Deir al-Balah oo ay ku jiraan 4 shaqaalaha sida ay sheegeen koox gargaar oo caafimaadka ah. warkiina dhegeystayaal waa naga intaas, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka Weydii. kusoo dhawaada dhakhtarka Weydii waxaa marti ku ah Dr. Muna Xuseen Xasan oo ku takhasustay daaweynta xanuunada haweenka kana howlgasha cusbitaalka Royal ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dr. Muna Xuseen ayaa marka hore waxay ka hadlaysaa qaybaha ay u kala baxaan xanuunada haweenka, kadibna waxay ka jawaabaysaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka.
bismi illahi raxmaani raxiim. cudurada haweenka waxay u kala baxaan 2 qeyb. waxaa loo yaqaanaa obstetric and gynecology. obstetric waa cudurada ku dhaco haweenka intay uurka leedahay, sida dhiigkarka, sokorka, la socodka caafimaadka hooyada intay uurka leedahay. ama gynecology waa cudurada infekshinada, caado wareerka, ilmaha soo daaho, kansarka, iyo wax walbo haweenka caafimaadkeedu khuseeyo.
magaceedu waa Xaawo Cali Axmed, waxaana deganahay xaafada Hodan. dooreysada waxaa weyndii lahaa 3 sano la iqabaa. baarteena badanaa sameeyey, baarteenada normal ah lay dhahay, ilaa haddana uur ma qaadin. marka dhaqtaradu maxay igu talin lahayd maadaama ilaa hadda ani aan uur qaadin oo baarteen badan aan sameeyin?
Xaawo, aad u mahadsantahay su'aashaada, waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah. Xaawo, sida ay ka dhawaajisay, 3 sano ayaa la qabaa, ilaa haddana wax uur ah ma yeelan. baaritaanadeeda ayaga iyo ninka loo sameeyeen waa nadiif. okay, waxaa jira wax loo yaqaano unexplained infertility, waa dhalid soo daahday taasoo sabab loo waayay. baaritaanada ninka waa nadiif, tiinaagta waa nadiif, labadooda wax mushkilo ay qabaan ma jiro. 80% dadka noocaas oo kale sanadka 3-aad uur qaadaan. haddii qaadi waayaan, xalka ugu muhiimsan waa in uur banaanka lagu soo abuuraa oo loo yaqaano IVF. wuxuu kordhinayaa fursada inay uur qaado aad u badan tahay.
bismillah, magacaygu waa Caaliye Cali, joogtana ceelasha biyaha. dhakhtarada waxaa weydiin lahaa, waxaa la qabaa 1 sano iyo bar. marka baaritaano badan ayaa sameeyey, waxaa la yidhaahaa hormoonka caanaha ayaa kugu badan. marka ilaa haddana wax ma dhalin. marka hormoonkaas saameyn ku leeyahay dhalmo la-aanta?
marka hore, Cali, waxay u baahan tahay in baaritaano guud oo hormoonka caanaha kuwa aan ahayn loo sameeyo. sax su-aasheeda, hormoonka caanaha wuu saameynayaa uurka, la-aanu wuxuu joojinayaa ugxanta in ay abuuranto. fabitaali, haddaysan ugxan jirin, wax uur ma imaanayo. waxaa jira daawooyin la siiyo oo soo dejiya hormoonka caanaha, kaasoo u suurtagelinayo inay uur qaato.
magaciigu waa uux cabdi waaye. Waxaan rabaa doorashada inaan weydiiyo, waxaa ahay gabar waxaa la qabaa muddo 2 sano ah, waxaan laygu dhahay oo dhakhaatiir badan u tagay ay ugu dhaheen waxaa leedahay burobiyood ama burada oo kaxaanta kasoo baxdo. Marka ilaa haddana 2 sano wax badana isku dayanay inaan ilmo yeelano manana helin. Marka burobiyoodka iyo ilmo la-aanta yacni maxaa ka dhexeeyo inay ii sharaxdaa u baahnaan lahaa dhakhtarad.
Uwax, waa mahadsantaha su-aashaada, waa su-aal aada muhiim u ah. Burbiyoodka ku dhacda ugxanta waxaa loo yaqaanaa BCOS, waxayna koosgareysaa 70% inay ilmaha soo daahaan. Qofka wuxuu la imaanayaa cadado ka wareerta, timo badana wejiga uga soo baxo, nabro finan ka soo baxo, iyo qofka weydkiisa ama xajmigiisa oo siyaado ayadoo siyaadada qeybta kore oo jirka ay tahay. Wuxuu kaloo keenayaa in 3 bil, 4 bil, 5 bil qofka ina wax caadi u imaanin. Marka way saameyneysaa, waayo ugxanti saxda ahayd ma joogto. Qofkan oo kale waxaa loo baahan yahay in marka ugu hore lifestyle modification waxaa lahaa inuu sameeyo, noloshiisa wax badan inuu ka bedelo, diet inuu sameeyo, exercise inuu sameeyo, stresska inuu ka fogaado, iyo waxaa jiro kiniiniyo oo la siiyo oo waqti muayan uu qaadanayo. 3 bil kadibna waa lagu celiyaa baaritaanka mar 2aad.
Magacayga waa Nasiixa Maxamed, kasoo hadlaysa Gaalkacyo. Dhakhtarada waxaa weydiin lahaa muddo 9 bilood ah isqabnaa ani xaajigeyga, welina wax uruma yeelan, toorisada maxay igula talin lahayd?
Usually qofka lamaanaha marka ilmaha raadinayaan waxaa loo baahan yahay 1 sano in isqabaan, 1 meel wada joogaan, noloshooda caadi u socoto. 1 sano kadib haddii ilmaha ay kasoo daaho markaasaa baaritaan loo sameeyaa. 1 sano gudaheeda waxaan u sheegaynaa waxaa loo sameeya wax loo yaqaano counseling. Counselingka waxaa waa qofka in la baro waqtiyada mucayanka ee bishi caadada markii u imaato ilaa caadadeeda kale, waqtiyada mucayanka uurka badan yahay nisbada inay qofka qaado, inay ogaato in ayadi ninkeeda 1 meel wada joogaan, in wax loo yaqaano frequent coitus, in ay sameeyaan kulan waqtiyo mucayan oo la xadidayo oo joogto ah waqtiyadaas uurka zaaidinayo. 1 sano kadib aa loo baahan yahay markii uur qaadi weyso in ay caawinaad raadsato, taasoo loo sameynayo check up oo loo sameynayo ayada si gooni ah, ninkana si gooni ah loogu sameynayo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahayd Dr. Muna Xuseen Xasan oo ku takhasusay daaweynta xanuunada haweenka kana howlgasho cusbitaalka Royal ee ku yaala magaalada Muqdisho. Intaan marka la kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. Ardayda Soomaada ee wax ka barata dugsiyada sare ee Kenya ayaa ka mid noqday ardayda safka hore kasoo gashay natiijooyinkii imtixaanka fasalka ugu dambeeya ee dugsiga sare ee Kenya. Sidoo kale iskuulada Soomaalida ay maamusho ee magaalada Nairobi ayaa iyana ardaydu ay guulaysan hooyeen. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Dalka Kenya waxaa si nabadgelyo ah dib loo furay iskuulada waxbarashada ee sanadkan 2024 kadib fasax dheer oo ay ardayda iyo iskuulada wadanku ay ku maqnaayeen 2 bilood ee lasoo dhaafay. Hase yeeshee, arrinta aadka loo hadalhayo toddobaadkan ayaa ah in ardayda iyo iskuulada waxbarashada Soomaalida Kenya ay horumar iyo guulo la taaban karo ay ka gaareen natiijooyinka imtixaanadii sanad dugsiyeedkii hore ee 2023 ee dalka ka dhacay. Sheekh Cabdiraxmaan Cadaani oo ka mid ah bahda waxbarashada Soomaalida Kenya, sidoo kalena ah maamulaha iskuulada Rabani ee magaalada Nairobi, ayaa sharaxaya isbeddelka ku yimid tayada waxbarashada Soomaalida ee dalka Kenya. Waxa uu yahay
ardayda sanadkan ugu fiicnay dhinaca baaska waxay ahaayeen dhinaca Soomaalida Northeastern baa runtii aada u baasay, taana runtii Soomaalidu aad bay ugu farxday.
Iskuulada Soomaalida ee horumarka ka sameeyey imtixaanada Kenya waxaa ka mid ah iskuulada ku yaala xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi.
Haddaan usoo noqdo iskuuladeena Rabani Group of Schools oo runtii ah iskuulo aad iyo aad u badan oo sentarada imtixaanada lagu galan ay yihiin ilaa iyo 4 sentar ay yihiin, ardayda noo fariisatay waxay ahayd ilaa 2,398 bay ku dhawaayeen funforada KCSE-da u tartamaya candidates-ka ahaa, intaas ayay dhanaayeen. Ardayda jaamacaddan u dirnayna runtii waa arday u dhow 250 ba jaamacaddii toos u aadaya. Inta kalena waxaan rajaynaynaa inay aadaan college ay aadaan ama certificate ay ka bilaabaan, ama diploma ay ka bilaabaan. Taana waxaad garan kartaa marka in sanadkan ardaydu ay aad iyo aad u dadaaleen, inkastoo marmar ay jiraan cilado soo baxaya oo ardaydii waxaa dhici karta ardaydii oo dadaalaysay oo rajaynaysay inay si fiican u baasaan in markii imtixaanka la saxayay lagu yara adkeeyo oo ay wax ka goostaan maadooyin ay ka goostaan undermarking baa la dhahayo, inaan si fiican u saxin. Shaki macalimiinta wax saxaya galay darteed ba waxaa laga yaabaa in laga goosto ilmihii darajadoodii. Taa hadday dhacdana iskuullo badan bay hadda Kenya ku dhacdayo oo dacwad baa u furan oo xafiiska imtixaanaadka NEG in dacwad loo gudbiyo oo imtixaanadii dib loo fiiriyo oo darajadii ilmihii la siiyey ee hooseysayna kor loogu qaado. Marmartaana way dhacdaa. Facala kulli xaal, waxaan u hambalyeynaynaa ardayda sanadkan funfurada u fariisatay guud ahaan, qaar ahaan gaar ahaana ardayda muslimiinta ah iyo kuwa Soomaaliyeed ee sida fiican u baasay iskuul kasta ha ka yimaadeen. Waxbarashada ardaydu wax la baro waa muhiim. Baaskooda in lagu farxana sidoo kale waa shay aad u fiican. Kuwa markaa hoos u dhacayna waxaan leenahay niyad jabina, certificate baad samayn kartaan, diplomaad samayn kartaan, kadibna digriigiini waa toos baad u galeysaan. Hawshaana waa sidaa hambalyan leenahay.
Ardayda iyo iskuulada waxbarashada Soomaalida Kenya ayaa waayadii hore caqabado kala duwan kala kulmi jiray natiijooyinka imtixaanada waddanka, hase yeeshee arrintaasi ayaa meesha ka baxday sanadihii ugu dambeeyay kadib markii Soomaalida Kenya ay ka hirgeliyeen waddanka iskuulo waaweyn oo waxbarasho, kuwaasoo tayadooda waxbarashaduna ay la mid tahay amaba ay ka sii xoog badan tahay iskuulada kale ee gobollada waddanka Kenya ku yaala. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
waxaad wali dhegeysanaysaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatan ku soo dhawaada heestan.
indhaha jecel oo wargaaga dumar uun keliga kaa eegte afka jecel oo magacaaga intaas uun ku amaane indhaha jecel oo wargaaga dumar uun keliga kaa eegte afka jecel oo magacaaga intaas uun ku amaane mudhal wali asagaaga agtaada midandhigayo mana haragabitkay sidaada intan bartay wiilsheena weelintiba oo my love oo wax ku sida oo my love oxygena utahay oo my love
oh heestaasi ay wadajirka u qaadayeen suldaan seraar iyo king jama waxay ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a waxaa laiin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo